Banyini makampuni agakola emirimu egy'enjawulo basabiddwa okusoosowaza tekinologiya atuukana n'omulembe guno kibayamba okwongera ku mutindo mu nzirukanya y'emirimu. Bino byogeddwa Lydia Nankabirwa, Manager Standards and Technical Services mu kibiina ekigatta abakozi ababazi b'ebitabo mu ggwanga lino ekya Institute of Certified Public Accountants Uganda mu kutongoza Fire Awards ez'omwaka guno 2026.
Omulamwa gwe tugenda okutambulirako kwetoloolera ku engeri gye tukozesaamu ebyuma bino bikalimagezi okutumbula omutindo okutuuka eri abantu abo be tukola nabo. Mu kuvuganya kuno tetusaba ssente n'akatono kasita obeera ng'oteekateeka ripooti gye tuyita annual report. Abatunuulira ebitabo bino biba bireeteddwa gye basinziirako ne bakitunuulira ne bagyekenneenya ne basalawo abawanguzi. Tugenda kugulawo nga lumu Juni, tujja kugalawo nga 3 Septemba fena tuleete ebitabo ebyo.
Matovu Nuwa ngali ku kakiiko akategese Financial Reporting Awards agamba nti bakwekenneenya nnyo engeri kampuni gye zikolamu emirimu nga bakozesa tekinologiya mu ngeri etatyobola butonde bwa nsi.
Okukola entebe okozesa omuti furniture akasi wagala kulaba mu tekinologiya, bw'ogenda kukola entebe omuti ogukozesa otya? Bw'oba osala busazi miti gyonna n'ogimalawo olw'okuba oyagala magoba, kitegeeza nti mu bujjeyo maaso tujja kuba tetulinaawo omuti yadde n'ogumu, ate nga ffena tumanyi omugaso gw'omuti ku bulamu bw'omuntu. Abagenduka ebitabo ebyo nga balaba nti banoonyereza okulaba nti bw'okola amagoba ago ensi ogireka nga bw'ogisanze, abaddako abaana n'abazukulu bagisanga nga bwe bagisanga naawe.